Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหนังสือเล่มนึงค่ะชื่อว่า How to Love Better เขียนโดยยังพูเอบโลค่ะเล่มนี้เป็นเล่มที่2ในชุด The Inward Trilogy ของเขาเลยนะคะ
ใช่ครับคุณยังพูเอบโลเนี่ยเขาตั้งคำถามน่าสนใจมากครับว่าถ้าเราอยากจะรักคนอื่นให้ดีขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆมันอาจจะต้องแบบว่าย้อนกลับมามองตัวเองก่อนทางเรื่องการเข้าใจการรักแล้วก็การเยียวยาตัวเองครับซึ่งเป็นมุมมองที่พลิกความคิดเดิมๆเรื่องความรักไปพอสมควรเลย
โหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาลงลึกกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะลองมาสกัดแก่นสำคัญสำคัญจากหนังสือเล่มนี้นะคะที่คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้แล้วก็มาทำความเข้าใจกันให้ชัดขึ้นว่าเอ๊ะการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมีความหมายได้ยังไงกันจุดที่ผู้เขียนเขาเน้นมากๆเลยนะคะคือเรื่องความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองนี่แหละค่ะเขาบอกว่ามันเป็นรากฐานสำคัญเลยแล้วก็ส่งผลโดยตรงเลยนะว่าเราจะปฏิบัติต่อคนรักยังไง
ครับ
เขาก็เสนอแนวทางไว้2ส่วนใหญ่ๆค่ะคือ1การจัดการกับภาระทางใจที่เราอาจจะแบกๆกันไว้อ่ะค่ะกับ2ก็คือการปรับพฤติกรรมภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ใช่ครับและสิ่งที่ทำให้มุมมองนี้น่าสนใจมากๆก็คือผู้เขียนเขาเปรียบเทียบว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันเหมือนกระจกเงาครับ
กระจกเงา
ครับมันไม่ได้มีไว้แค่ให้เรารู้สึกดีหรือสบายใจอย่างเดียวแต่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเราเติบโตแค่ไหนแล้วแล้วก็จุดไหนที่เรายังต้องพัฒนาต่อเหมือนเป็นตัวเร่งให้เราต้องหันกลับมามองตัวเองซึ่งการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness เนี่ยเลยเป็นหัวใจสำคัญเลยครับเพราะพอเราเข้าใจอารมณ์ความคิดหรือแม้แต่แบบว่ารูปแบบพฤติกรรมซ้ำๆของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นที่เราจะเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นได้มากขึ้นด้วยครับ
ค่ะพอพูดถึงกระจกเงานี้มันก็ทำให้เห็นอุปสรรคชัดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะในหนังสือระบุเลยว่าตัวการสำคัญมากๆคือความยึดติดหรือ attachment อะค่ะ
ครับผม
ไม่ว่าจะเป็นแบบการอยากควบคุมความหึงหวงหรือแม้แต่การเรียกร้องให้ทุกอย่างเป็นดั่งใจเราไปหมดอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนไปปิดกั้นการไหลเวียนของความรักที่แท้จริงไปเลย
ถูกต้องครับความยึดติดพวกนี้มันขัดขวางความรักจริงๆมันต่างจากการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวหรือ selflessness อย่างที่ผู้เขียนว่านะครับซึ่งเขามองว่าการไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันเป็นการเปิดทางให้เกิดความอดทนการรับฟังอย่างแท้จริงแล้วก็ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นด้วยและมันก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยครับกับเรื่องการเยียวยาบาดแผลในอดีตเพราะหลายๆครั้งไอ้ความยึดติดเหล่านี้มันมีรากมาจากประสบการณ์เก่าๆที่ทำให้เราสร้างกำแพงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยครับ
ค่ะแล้วการเยียวยาที่ว่าเนี่ยในมุมมองผู้เขียนเขาแนะนำยังไงบ้างคะ
คือการเยียวยามันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตที่มันฉุดรั้งเราไว้นะครับแล้วก็เปิดใจรับปัจจุบันมากขึ้นทำความเข้าใจใหม่ว่าการเปิดรับความใกล้ชิดทางอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่เราเคยเข้าใจ
ค่ะ
ผู้เขียนเองเขาก็ยกประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าด้วยนะครับว่าการฝึกสมาธิเป็นประจำเนี่ยช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากเพราะต่างคนต่างใจเย็นลงมีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นแล้วก็สื่อสารกันด้วยความเข้าใจมากขึ้นจริงๆครับ
โหฟังดูเหมือนต้องใช้ความกล้าแล้วก็ความตั้งใจสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยนอกจากเรื่องภายในแล้วหนังสือยังบอกอีกว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เหมือนเราต้องร่วมกันออกแบบวัฒนธรรมของความสัมพันธ์นั้นๆขึ้นมาเลย
ใช่ครับคำว่าออกแบบวัฒนธรรมนี้น่าสนใจมากเลยครับมันหมายถึงการที่เราต้องทำความเข้าใจและก็สื่อสารกันเรื่องพื้นฐานสำคัญสำคัญของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นประวัติทางอารมณ์ความต้องการที่ไม่เหมือนกันสไตล์การสื่อสารที่ถนัดหรือแม้แต่เป้าหมายในชีวิตที่อาจจะต่างกันแล้วก็ต้องหาจุดร่วมกันให้เจอที่สำคัญคือต้องเปิดใจยอมรับว่าทั้งตัวเราและความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอยู่แล้ว ความรักมันไม่ใช่สิ่งตายตัวครับ
ค่ะแล้วที่ผู้เขียนพูดถึงคำว่ารุ่นแห่งการเยียวยาหรือ healing generation ล่ะคะอันนี้มันคืออะไรล่ะคะ
อ๋อครับผู้เขียนเขามองว่าคนในยุคปัจจุบันจำนวนมากเนี่ยกำลังหันมาให้ความสำคัญกับการเยียวยาบาดแผลทางใจซึ่งอาจจะส่งต่อกันมาหรือที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ตามแล้วก็พยายามสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพจิตมากขึ้น
อืมค่ะ
ซึ่งกระบวนการนี้แหละครับที่ทำให้เราค่อยๆเรียนรู้วิธีรักตัวเองแล้วมันก็ส่งผลให้เรารักคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยการเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับตัวเองก็เลยสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิการเข้าพบนักบำบัดการเขียนระบายความรู้สึกหรือวิธีอื่นๆที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับ
ค่ะเรื่องการสื่อสารกับขอบเขตก็ดูจะเป็นเครื่องมือสำคัญเหมือนกันนะคะหนังสือเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารกันอย่างสงบการฟังเพื่อเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่รอจังหวะสวนกลับและมีการสื่อสารเชิงป้องกันด้วยคือรู้ทันอารมณ์ตัวเองก่อนที่มันจะบานปลายไปใหญ่อะค่ะ
ใช่เลยครับรวมถึงการสร้างขอบเขตหรือ boundaries ที่ชัดเจนและดีต่อสุขภาพด้วยเช่นกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับเรารู้จักปกป้องพลังงานของตัวเองไม่ยอมให้ตัวเองถูกดึงลงไปกับพลังงานลบของคนอื่นง่ายและแน่นอนคือการให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองหรือ self care อย่างสม่ำเสมอครับมันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะแต่มันคือการเติมพลังให้ตัวเองเพื่อจะมีความรักที่ดีต่อไปได้ครับ
ทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะจากแนวคิดดีๆในหนังสือ How to Love Better ถ้าผู้ฟังท่านใดรู้สึกว่าประเด็นเหล่านี้มันสะท้อนใจหรืออยากจะเข้าใจมุมมองเรื่องความรักและการพัฒนาตัวเองให้ลึกซึ้งกว่านี้การลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยนะคะ
ครับอยากชวนให้ลองนำกลับไปคิดทบทวนดูนะครับว่ามีแนวคิดไหนที่ฟังแล้วรู้สึกเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเองหรือจุดประกายความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันของตัวเองบ้างหรือเปล่า
วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกกันค่ะหวังว่าการสำรวจหนังสือ How to Love Better ในวันนี้จะมอบมุมมองและข้อคิดดีๆกลับไปไม่มากก็น้อยนะคะ
ครับก่อนจะลากันไปผมอยากฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปขบคิดกันดูครับว่ามีอะไรเล็กๆสักอย่างไหมที่เราพอจะเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อจะรักให้ดีขึ้นโดยเริ่มจากการหันกลับมารักตัวเองก่อน
แล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมกันครับ